Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Tervetuloa taas Visma Fifaldi kasvu 360 podcastiin. Me on Tommi Laitinen, Visma Softwaren toimitusjohtaja. Tänään me keskustellaan siitä, miten voi yhdistää kaksi erittäin mielenkiintoista ja vastuullista roolia ja menestyä molemmissa. Mitä yhteistä on urheiluvalmennuksella, huipputasolla ja yrityksen johtamisella? Näistä aiheista minun kanssa on tänään keskustelemassa Lasse Kurnen. Tervetuloa, Lasse.
Kiitos paljon kutsusta.
No niin, lomakausi alkaa olla takana ja nyt mennään jo täysillä kohti syksyä. Miltä tuntuu ja mitä kuuluu juuri nyt?
No kiitos. Hyvää kuuluu, joskin ehkä hiukan kiireistä taas tälleen lomien jälkeen, että ei tuossa itsekin kolmisen viikkoa lomalla tuolla tahkolla ja vähän pelata golfia ja oli oikein mukavaa ja rentouttavaa ja nyt sitten on taas syksyn kiireet päällä, että tässä rakennetaan kovaa vauhtia ensi vuoden myyntiä ja budjettia ja startataan uutta liiketoimintaa. Meillä aloittaa maanantaina uusi liiketoiminnan vetäjä ja sitten tämä toinen työ tässä lomittain taas myöskin käynnistyy, että tästä illalla mennään hotellille sitten ottamaan Suomen maajoukkueen vastaan ja ruvetaan valmistautumaan viikonloppuun ja pelataan pari peliä Ruotsiin vastaan, että tälleen hybridinä mennään niin kuin on nyt aika pitkään jo mentykin.
No niin, kiitos kuulumisista. Se on tosiaan perheyritys Laitex Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä toisessa polvessa ja samalla sinulla on erittäin mielenkiintoinen vastuurooli salibändin maajoukkueen, naisten maajoukkueen päävalmentajana. Kerrohan vähän itsestäsi ja matkastasi tähän nykyiseen tilanteeseen, että miten nämä hieman erilaiset urat on edenneet rinnakkain ja mikä sinun tausta tavallaan on tästä näkökulmasta.
No joo, ehkä voisi sanoa, että kumpikaan ei ole sellainen niin kuin lapsuuden haaveammatti, että tähän olisi koko elämä tähdetty, vaan enemmänkin on tartuttu mahdollisuuksiin, mitä on tielle tullut. Nämä on Laitexin johtoroolit, ei ihan toimarina vielä, mutta kuitenkin vastuuroolit. Ja sitten tämä salibändin valmennus, molemmat on alkanut tuossa reilu 10 vuotta sitten ja niitä on tehty rinnakkain, joskin ehkä taso molemmissa on niin kuin tässä vuosien varrella hiukan noussut ja sinällään niin kuin kummankaan se substanssipuoli ei ole ehkä ollut se vetävin tekijä tai intohimo, vaan ehkä se johtaminen ja siihen niin kuin, ihmisten kanssa aikaansaamisen niin kuin fiilis on se, mikä on tähän mennyt, mutta tosiaan Laitex on perheyritys ja isä on sen vuonna 86 perustanut ja siellä on pikkupuolesta asti ollut töissä ja eri rooleja käynyt läpi ja niin kuin sanoin, niin reilu 10 vuotta sitten, kun isä jäi toimitusjohtajan vakanssilta pois ja otettiin siihen ulkopuolelta niin sanotusti ammattijohtaja, niin silloin rupesi tämä johtaminen kiinnostaa ihan eri lailla ja sitten se Laitexikin rupesi tuntumaan niin kuin ihan varteen otettavalta uralta ja siinä harjoiteltiin vähän henkilöstöhallinnossa ja talousjohtajana ja myynnissä ja tuotannossa ja sitten 2016 niin ajauduttiin tilanteeseen, jossa me piti toimitusjohtaja vaihtaa ja katteltiin sitten ympärille, että kuka lähtee ja meikäläiseen sitten sormi osoitti ja sillä tiellä ollaan ja siinä sitten rinnalla on tämä salibändi kulkenut ja ensin liigavalmennusta vähän naisten puolelta aloitin ja sitten oli vähän aikaa miesten valmennuksessa ja sitten takaisin tuolla Lappeenrannan NSTssä naisten päävalmentajaksi sinne ja muutama kausi siinä roolissa, kunnes sitten tuli Salibändin liitosta puhelu, että kiinnostaisiko tämmöinen, piti olla viimeinen kausi ja niin lopettaa se valmennushomma siihen ja meillä oli Suomen mestaruus tavoitteena, mikä sitä saavutettiinkin 2016, mutta tuli taas mahdollisuus eteen, josta ei kyllä voinut kieltäytyä ja nyt ollaan 7. vuotta sitten siinä roolissa, että aina kahden vuoden projektia tehdään MM-kisoista MM-kisoihin ja nyt on sitten 4. kahden vuoden periodi tässä meneillään, että tämmöisellä taustalla.
No niin, eli 23 on sitten seuraavat MM-kisat ja oliko ne Singaporessa vai miten se oli?
Joo, ensi vuoden joulukuussa Singaporessa, että lähdetään tässä itse asiassa tämän vuoden joulukuussa meidän joukkueenjohtajan kanssa vähän tutustumaan paikkoihin, että se antaa kyllä niin kuin tavallaan lisää haastetta siihen, että siellä on paljon huomioitavia asioita on lämpötila ja ilmankosteus ja ravinto ja kaikki tämmöiset, joita pitää miettiä hiukan eri lailla kuin täällä Suomessa tai Ruotsissa, niin lähdetään sinne vähän perehtymään, että mihin ollaan menossa.
Eli sekin on pitkä projekti, palataan siihen hetken päästä uudestaan. No, mutta otetaan kiinni tuosta teidän perheyrityksestä. Laiteks on paitsi kasvuyhtiö, niin myös toimialalta konepajayritys, ja nämä viimeiset vuodet on ollut kyllä todella erikoisia, ja etenkin viimeiset puoli vuotta Venäjän aloittaman Ukrainan sodan näkökulmasta, niin miten tämä kaikki on vaikuttanut teidän liiketoimintaan?
No onhan se dramaattisesti vaikuttanut, että me ollaan tehty Venäjän kauppaa ihan 90-luvun alusta lähtien, ja meillä on siellä ollut tytäryhtiö ja paljon asiakkaita, paljon referenssejä, ja 24. päivä helmikuuta tänä vuonna niin tilanne muuttui aika radikaalisti, ja hyvin pian oli selvää, että kaikki liiketoiminnat jätetään alas ja projektit keskeytetään, ja sitä on nyt sitten tässä niin sanotusti jälkipyykkiä pestyy, ja iso lovi tietysti niin kuin liiketoimintaa, että se oli kuitenkin 20% suurin piirin. Meillä oli 4 miljoonaa oli tänä vuonna budjetoitu liikevaihtoa sieltä, ja se jäi nyt tulemat ja kaivetaan sitten muualta, ja sitten tietysti nämä kaikki välilliset vaikutukset, niin kuin raaka-aine ja komponentti ja energia, jotka on tämmöisessä teollisuudessa aika merkittäviä niin kuin kokonaisuuksia, niin toki se liiketoiminta on vaikuttanut radikaalisti ja negatiivisesti, mutta tietysti ei mitään verrattuna siihen, mikä tämä niin kuin inhimillinen puoli ja kärsimys ja se, että sinällään kuitenkin hyvin, vaikka kipeä, mutta hyvin helppo päätös oli sitten vetäytyä sieltä ja lopettaa ne suhteet kokonaan.
Aivan. No, me tietysti kaikki toivotaan, että sota päättyy tavalla tai toisella mahdollisimman nopeasti ja suotuisasti, mutta ne on vaikeita kysymyksiä, niin ehkä me ei täällä sen enempää oteta kantaa, mutta miten nyt, miltä näyttää raaka-ainetilanne ja nämä tuotantokapeikot, ja no, energiajuttu tietysti on paljon esillä.
No joo, energia tietysti on niin kuin katastrofaalisessa tilanteessa tällä hetkellä. Haluaisin uskoa, että raaka-ainepuoli on kehittymässä nyt parempaan suuntaan, että hinnat on tullut vähän alaspäin ja saatavuudet parantunut. Komponenttien kanssa ollaan edelleen niin kuin aika pulassa, että toimitusajat on valtavan pitkiä ja hinnat on niin sanotusti hämärän peitossa, ja sitten pitäisi kuitenkin myydä niin kuin kiinteällä hinnalla eteenpäin. Kun ei tiedä kustannuksia, niin siinä on niin kuin liiketoimintariski on paljon korkeammalla kuin niin sanotusti vakaassa markkinassa, mutta se myös auttaa meitä kehittymään ja on hyvin myöskin haastanut meidän yhtiöä, että me joudutaan tekemään asioita eri lailla ja myöskin ihmiset on siinä kasvanut ja alkanut ottaa eri lailla vastuuta kuin aiemmin, ja uskon, että tästä kriisistä kun ulos tullaan, niin Laiteksikin on yhtiönä entistä vahvempi.
Aivan. Onko siellä nyt jotain ihmeellisiä luovia ratkaisuja, millä te olette päässeet eteenpäin ja saaneet projektiaikataulut pitämään? Että
no on kyllä luovuutta joutunut käyttää, että hyvinkin monenlaisia erilaisia niin kuin hinnoittelumekanismeja, mistä ei niin kuin aiemmin paljon puhuttu, että kun tietysti me oltiin niin kuin toistakymmentä vuotta niin kuin melkein nolla inflaatiossa ja niin kuin aika niin kuin raaka-aine ja kustannusmielessä niin kuin tasaisessa markkinassa, niin nyt on joutunut kyllä opettelemaan hinnoittelumallit uudelleen ja erilaisia niin kuin logiikoita sinne taakse, mutta niin kuin sanoin, niin hyvin haastanut meitä ja niin kuin uskotaan, että tässä kun ollaan vahvoja, niin sitten ollaan jatkossa niin kuin entistä parempia ja valmiimpia myös sitten tuleviin haasteisiin ja kasvuun myöskin.
Aivan. Laitex on Lappeenrantalainen yritys, eli ollaan ihan rajan pinnassa. Mitä alueen elinkeinoelämälle kuuluu tällä hetkellä?
No tietysti me ollaan niin kuin silleen globaalissa bisneksessä, että meillä hyvin vähän niin kuin meidän liiketoiminnasta ainoastaan 3-5% tulee Etelä-Karjalan alueelta, että se niin kuin meille niin kuin vähemmän, mutta tietysti kun kadulla kulkee ja yrittäjiä paljon sieltä tuntee, niin onhan se niin kuin karmeita varsinkin niille, ketkä oli sen liiketoiminnan siihen Venäjän matkailun varaan rakentanut. Ja joskin nyt ehkä tällä hetkellä niin aika paljonkin on näkynyt turisteja, mikä tietyllä huomaa itsekin, että niin kuin herättää kyllä tunteita, kun tulee itänaapureita Prismassa vastaan täysiä juustokärryjen kanssa, niin kyllä se kyllä siinä niin kuin tunnereaktio tulee huomaa niin kuin itsestä, että tota, väärältä tuntuu, mutta tota, varmasti Etelä-Karjalan ja sen alueen ja yritysten täytyy uusiutua nyt. Ja niin kuin sanoin, kriisi on haastanut laiteksia, mutta niin se haastaa kaikkia yrityksiä siellä päin. Ja täytyy luoda nahka ja tota, kuitenkin ollaan sille onnellisessa asemassa, että meillä täällä niin kuin elämä jatkuu.
Niin se on totta, että tuollainen erikoistilanne synnyttää paitsi tietysti hankaluuksia ja tota, kasvattaa riskejä, mutta ne on myös sitten tietyllä tavalla aina mahdollisuuksia.
Podcastin tarjoaa Visma Fifalli.
No mut hei, tota, niin palataan vielä tuohon laiteksen bisnekseen. Mikä toi teidän yhtiötunnuslukuja ja te olette pystynyt kasvamaan viime vuosina ja pääosin vielä kannattavasti. Ja tällainen onnistuu yleensä vaan hyvin määrätietoisen johtamisen kautta. Et miten luonnehtisit itse asiassa johtajana? Tuossa vähän sivuttiinkin sitä, että et niinkään nämä olevat se substanssijohtaja, vaan pikemminkin ihmisten. Niin kerro vähän tarkemmin, mitä se sulle tarkoittaa.
No joo, tota, no ehkä ensin tuohon niinku kasvuun ja kannattavuuteen, että mä oon aina sanonut, että tota, kumpikin erillisenä on niinku silleen helpompaa, että tota, et jos pelkästään fiksataan niinku kannattavuus kuntoon, niin se onnistuu melkein keneltä vaan, tai kasvuahan voi rajattomasti, jos ei kannattavuudesta välitä, mutta samanaikaisesti niin se luo sen haasteen ja on kyllä niinku vaatinut meiltä rohkeutta hyvin paljon mennä uusille markkina-alueille, lähinnä Suomen ulkopuolelle ja myös Euroopan ulkopuolelle, ja tota, rohkeutta mennä uusiin isompiin projekteihin mukaan. Ja tietysti kiitos asiakkaille, että ovat meihin luottaneet ja me on saatu näytön paikkoja. Ja sitten aina, tämä on kuitenkin referenssibisnes, tämä meidän bisnes, että tota, niin saadaan hyviä toimituksia, niin se on niin kuin parasta markkinointia ja ruokkii sitten itse itseään ja palveluliiketoiminnan kasvua siinä samalla, niin tota, tällä lailla se on onnistunut, ja tämä vuosi näyttää tosiaan ihan hyvältä, että tehdään varsin niin kuin voimakaskin kasvu, ja tota, mutta jokainen projekti ja kauppa ja asiakassuhde täytyy niin kuin luottamus voittaa aina uudelleen ja uudelleen, että ei tässä niin kuin auta yhtään tuudittautua ja ylpistyä. Et silleen markkinat on kuitenkin kovat ja peli on tiukkaa. Että tota, mut paljon se vaatii ihmisten kasvua ja ihmisiin luottamista. Et se on ehkä se oma sellainen niin kun metodi, kuinka niin kun organisaatioita johdetaan. Niin pyrin antaa paljon vastuuta ja ne ihmiset, jotka osoittaa, että on halukkaita sitä ottamaan ja kykenee vastuuta kantamaan, niin pyritään saamaan niin sanotusti kukkia puhkeamaan.
Aivan. Millainen sinun tiimi on tota, sillä tasolla, kun haluat sitä kuvailla, että et te teette kuitenkin paikallisesti tuotantoa ja sitten tota, projektitoimituksia menee sitten sinne asiakkaiden kohteisiin, niin miten sellaista balettia pyöritetään?
No joo, meillä on kyllä niin kuin sinällään keskusjohtoinen organisaatio, jos näin voisi sanoa, että tota, me ollaan siinä itteni lisäksi 5 hengen johtoryhmä, jossa on niinku eri tärkeimmät osa-alueet, niiden vetäjät edustettuina, ja tota, me Suomesta johdetaan pitkälti meidän tota, niin tuotanto, ja että meidän hankintahan on sinällään globaali, että vaikka valmistus tehdään pääosin Lappeenrannassa, niin tota, komponentit ja raaka-aineet tulee ympäri maailman, mutta Lappeenrannasta sitä palettia niinku pyöritetään, ja sitten meillä on tämmöisiä myyntiedustajia tuolla maailmalla, sen vajaa 10 eri markkina-alueilla, jotka sitten vastaa tietyn alueen ikään kuin liidigeneroinnista ja uusasiakashankinnasta ja pystyy siellä paikallisesti hoitaa asiakassuhdetta, mutta sitten niin kuin teknologia ja tarjoustoiminta ja projektitoiminta, niin se on sitten taas niin sanotusti pääkonttoritehtäviä, että tällä lailla ja kovasti tässä niin kuin kipuillaan sen kanssa, että onko missään, harvoin on missään resursseja liikaa, yleensä liian vähän, ja sitten aina mietitään, missä suhteessa mitäkin toimintoa niin kuin panostetaan lisää.
Aivan. No toi, minkä nostit, niin kasvun ja kannattavuuden balansoiminen kasvubisneksessä, että se on varmaan se kaikkein vaikea haaste, etenkin jos tehdään, ymmärtääkseni teillä on aika isojakin projekteja, niin miten sitä hallitaan sitä?
No joo, projekti liiketoimintaa niin kuin lähes täysin, ja tota, niin se on, yksi projekti voi olla kolmannes, jopa rajuimmillaan puolet liikevaihosta, että sitten se on sitten siihen kiinnitty organisaatio, joka on niinku firman sisällä se projektitiimi niinku näissä isoissa hankkeissa sitä johdetaan niinku yritystä tai urheilujoukkuetta tai mitä tahansa niinku yhteenpelaavaa organisaatio johdetaan eli tavoitteiden kautta ja ihmisten kanssa keskustelemalla ja mittaamalla ja niin kuin tällaisilla varsin perinteisillä johtamisen työkaluilla.
No alussa tosiaankin puhuttiin, että sä oot pystynyt yhdistämään vaativaa perheyrityksen johtamiseen myös toisen uran, eli salibändin valmentamisen huipputasolla, eli naisten maajoukkueen päävalmentajana, niin mitä siihen niin kuin vertaisit näitä johtamisnäkökulmia, että mitä eroa tai yhteistä on yrityksen johtamisella ja yrittämisellä verrattuna huippu-urheilun valmennukseen?
No senkin voisi ehkä pilkkoa niin, että ihmisten johtamisessa niin kuin yhteistä aika lailla kaikki ja sitten siinä substanssissa ei oikeastaan mitään, että tämmöinen kuuletin teknologia ja salibändin pelaaminen niin ne on aika kaukana toisistaan, mutta niin kuin sanoin, niin ehkä se, että kuinka minä olen sitten päätynyt näihin rooleihin, niin on se, että se ihmisten johtaminen on ehkä se vahvempi puoli, niin se on ihmisten ja tavoitteiden johtamista että niin kuin tiivistettynä. Ja sitten me ollaan tässä vielä näissä rooleissa niin kuin sellainen tavallaan erikoisuus, jos näin voi sanoa, että laiteksi on aika miesvaltainen työpaikka, meitä on pikkasen alta 100 ihmistä nyt töissä tällä hetkellä, olisikohan 94, joista 7 on naisia ja loput on miehiä, ja se on tietysti harmi, haluaisin, että diversiteettiä olisi hiukan enemmänkin, mutta valitettavasti meille naiset hakee kovin vähän töihin, ja nyt jos jotkut naiset tätä sinun podcastia kuuntelee, niin siitä vinkki vetämään, mutta sitten tässä naisten salibändimaajoukkoissa tietysti kaikki on naisia, ja pois lukien meidän johtoryhmä, että siinäkin meillä on 8 hengen staffi sitten, mitä johdetaan siinä, missä joukkuettakin, mutta niin se tuo vielä semmoisen oman mausteen, että 2 aika erityyppistä ympäristöä, toisessa on lähes kaikki miehiä ja toisessa on lähes kaikki naisia, mutta ihmiset on ihmisiä ja ei se johtaminen siitä niin kuin merkittävästi muutu sitten, mutta toki näissä töissä niin kuin substanssi on niin kuin kovinkin kaukana toisista, että siinä ei ole oikeastaan mitään samaa.
Jos niin kuin ajatellaan huippu-urheiluvalmennusta, niin ihmisten johtamisen kautta versus substanssi kautta, niin miten se niin kuin sitä luonnehdit? Et onko sulla sitten tiimissä ikään kuin salibändieksperttejä, jotka tuo sitä substanssia tai pelitaktiikkaa tai tällaisia asioita tai taitoharja? Mitä maajoukkueessa tehdään verrattuna seurajoukkueeseen?
No joo, ensin vastaus tuohon kysymykseen niin on, että me ollaan siinä kaksi, ketkä puhtaasti vastaa taktiikasta ja toki minä sitten loppuviimeen vastaan kaikesta ja niin kuin viimeisen veto-oikeuden käytän, jos on tarpeen, mutta siinä on kaksi todella ammattilajivalmentajaa, jotka pystyy myös ajallisesti panostamaan tähän aika paljon, niin on molemmat niin kuin ihan ammattivalmentajia, tekee tätä salibändivalmennusta päätyönä toisin kuin minä. Niin se on ollut helppo luottaa heihin tässä niin kuin taktiikkapuolessa ja sitten meillä on vielä psyykkinen valmentaja erikseen, joka hyvin paljon sitten tämmöisen niin kuin urheilijana kasvamisen ja kehittymisen kanssa niin kuin työstää pelaajia, että sitten jos katsotaan mitä minulle jää, niin on ehkä sitten tämä niin kuin kokonaisuuden managerointi, että ehkä se rooli on enemmän niin kuin nykyisin varsinkin, että mehän on aikanaan tähän salibändiin niin kuin hurahtanut nimenomaan niin kuin taktiikan kautta ja niin kuin yksilön taito-ominaisuuksien kehittämisen kautta. Ja ensimmäiset vuodet olinkin puhtaasti niin kuin yksilötaidon valmentajana tuolla liigassa, mutta nykyisin niin kuin enemmän isoissa kokonaisuuksissa. Tietysti tietynlainen niin kuin koko salibändin, niin kuin, varsinkin tämän niin kuin naisten puolen niin kuin kehittämisen koen, että tietyllä lailla niin kuin keskustelunjohtaja ja sillä lailla niin kuin myöskin joudun ja saan ottaa kantaa, että mihin laji on menossa ja pyrin niin kuin sillä puolin niin kuin tekemään hyvää yhteistyötä seuravalmentajien ja seurojen kanssa, koska siellä ne pelaat sitten kehittyy, että me ollaan niin kuin 50-70 päivää maajoukkueen kanssa vuodessa yhdessä, niin sitten ne kuitenkin suurimman osan ajasta viettää siellä seurassa ja siellä se kehittyminen sitten tapahtuu.
Aika usein joukkuelajeissa on ollut sellaista keskustelua, että mitä eri osa-alueita ja miten niitä valmennetaan. Minulta kiinnostaa tämä tosi paljon, koska on osaltaan ollut sellaista debattia, että onko se peli pelaajien peli vai valmentajien peli ja millä tavalla. Niin tämä nyt varmaan koskee vähän kaikki joukkuelajien jalkapallo, koripallo, jääkiekko, salibändi. Et mikä se valmentajan rooli nyt oikeasti on siinä ja mitä ne pelaajat... Miten se tavallaan se vastuu jakautuu? Pelaajat tietysti tekee kaiken viime kädessä, mutta valmentaja vastaa ja valmentaja valmentaa. Niin miten se luonnehdit tätä?
No kyllä jo tässä me onkin varsin vaatimattomalla uralla on niin kuin muutosta tapahtunut. Että kyllähän niin kuin pelaajia osallistetaan huomattavan paljon enemmän. Ja se liittyy niin kuin, tämän nykyisen sukupolven niin kuin johtamiseen. Että kyllä niin kuin koen myös, että työssä ikään kuin työntekijöitä osallistetaan paljon enemmän, jos otetaan vähän stereotypia, vanha tehtaanjohtaja, patruuna, joka päättää ja käskyttää niin kuin kaikesta, tai vanha old school, joku valmentaja, autoritäärinen valmentaja, niin sellaisia on nykyaika vähän, että kyllä se on niin kuin keskustelua, ja se liittyy tietyllä lailla sitouttamiseen, että ihmisten on helpompi, on sitten vaikka pelitaktiikka, niin sitoutua siihen, kun kokee, että on päässyt niin kuin itse vaikuttamaan, mutta se, että se ei ole ihan sitä, että heitetään pelaajille fläppitaulu ja sopikaa keskenään, miten pelaatte, että se ei ole niin kuin valmentajana vastuun kantamista, että se on niin kuin siltä väliltä, että pelaajat, niin kuin heitä kuunnellaan, he on varsinkin maajoukkueessa, siellä on maailman parhaat pelaajat niin kuin pelaamassa, niin olisi niin kuin typerä jättää semmoinen resurssi käyttämättä ja olla kuuntelematta, että kuinka he kokee näitä meidän valmennuksen niin kuin miettimiä ajatuksia, ja sitten me tietysti kuvataan jokainen peli ja jokainen harjoitus, ja poimitaan sieltä ja näytetään pelaajille, että tämä meni näin, mitä ollaan mieltä, jatketaanko näin vai korjataanko, jos korjataan, niin mihin suuntaan, ja koitetaan oivalluttaa sitä kautta hyvin, hyvin paljon, mutta kyllä niin kuin valmentajat kuitenkin sen taktiikan ja kokoonpanon päättää, ja päättää myös sen, että ketkä on milloinkin kentällä, ja milloin ollaan aktiivisempia, milloin enemmän puolustetaan, ja milloin pelataan milläkin systeemillä, että ei tässä niinku vastuuta pakoon pääse, mutta kyllä semmoinen niinku pelaajien osallistaminen on lisääntynyt varmasti niinku tosi, tosi paljon ja on myös hyvin lähellä omaa niinku valmennusfilosofiaa.
Aivan, toi trendi on kyllä nähtävissä selvästi myös, tai on ehkä ollut vielä pitempään tässä yritysmaailmassa kuin siellä tuossa salibändi ja johtamiskuvioissa, niin kyllähän se trendi on muuttunut johtamisessakin aika rajusti, ja autonomia lisääntyy, osallistaminen lisääntyy ja tavallaan sellainen missio tai tarkoitus edellä johtaminen on niin kuin ytimessä tänä päivänä. No, jos me verrataan isoa teollisuusprojektia Laitexin kontekstista ja salibändin maajoukkueen MM-kisaprojektia, niin onko niissä yhteisiä asioita vai onko ne niin kuin ihan eri maailmasta? Miten semmoinen, no tunnen projektiliiketoimintaa, mutta en kyllä taatusti salibändi MM-kisaprojekti, että mitä yhteistä ja mitä eroa niissä on?
No, hyvä, erittäin hyvä kysymys, ja tässä kun äkkiseltään mietin, niin aika paljonkin yhteistä. Molemmilla on alkupiste ja on päätepiste, on selkeä tavoite, että mitä pitää saada aikaiseksi. Sitten on käytössä tietyt resurssit, sitten meillä on mittarit ja välitavoitteet, mitä me seurataan, että ollaanko me sillä niin kuin, olkoon nyt vaikka strategia tai projektipläni tai joku tällainen, mitä nimeä haluaa käyttääkään, mutta siellä on hyvä olla niinku checkpointteja, että ollaanko niinku valitulla tiellä vai eikö olla, selkeä mittarointi. Ja sitten ehkä suurin yhteinen ja yhdistävä tekijä on se, että molemmissa niinku tehdään ihmisten kanssa töitä ja pitää saada ihmiset niinku hitsautumaan yhteen ja luottamaan toisiinsa ja tekemään hyvää yhteistyötä, ja siinä niin kuin koen, että johtajalla on merkittävä rooli, minkälaisen ilmapiirin pystyy rakentamaan ja kuinka paljon ihmiset toisiinsa luottaa, ja silloin niin kuin lopputuloksen kannalta sitten vähintään yhtä suuri merkitys kuin sillä substanssilla, että jälleen kerran kuljettimen kasaaminen ja sen asentaminen tehtaaseen ja sitten salibändissä maalin tekeminen, niin ne on substanssiltaan hieman eri asioita, mutta tavallaan niin kuin johtamisvinkkelistä, kuinka sinne tavoitteeseen sitten päästään, niin periaatteessa ihan samantyyppiset niin kuin, mittarit ja tavoitteet siellä taustalla.
Aivan, eli sun näkökulmasta on tietyllä tavalla sellainen johtamisen substanssi, joka pätee sitten vähän niin kuin mihin tahansa tekemiseen.
Kyllä uskon niin kuin hyvin vahvasti siihen niin kuin, onhan se nähty nyt vaikka Suomessa ihan niin kuin pörssiyhtiötasolla, että aika niin kuin toimarit voi aika luontevastikin vaihtaa niin kuin täysin bisneksestä toiseen ja on sitten suht nopeasti niin kuin kärryillä niin kuin riittävästi siitä niin kuin substanssista ja sitten niin kuin johtaminen on kuitenkin koen, että hyvin niin kuin universaali ominaisuus ja taito.
Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
No mut hei, puhutaan kasvusta ja kehittymisestä. Seuraat läheltä nuorten urheilijoiden kehittymistä, niin miten se pidät huolta omasta osaamisesta liike-elämässä ja miten se valmennat omaa tiimiä? Sit jos haetaan niinku sieltä urheilussa, se kehittyminen on varmaan niinku sitä pystyy ohjelmoimaan aika helposti, mutta miten työelämässä?
No siinäkin hyvin samalla lailla, että kyllä tuossa niinku salibändimaajoukkueessa, etenkin niin kuin sanoin, minulla on niinku ammattivalmentajia täynnä toi niinku oma staffi ja heiltä oppii oikeastaan niinku salibändistä jatkuvasti kaikkein eniten ja myöskin pelaajilta, että siinä on niinku maailman parhaat pelaajat käytössä, joilta voi koko ajan oppia niinku ihan sitä lajisubstanssia lisää ja sama pätee kyllä työelämään, että kyllä niinku iso niinku oppimispotentiaali ja semmoinen voimavara on siinä omassa niin kuin ryhmässä ja omassa työntekijöissä ja niin kuin voisi kutsua sisäisissä resursseissa, että sieltä niin kuin koitan ammentaa, oppia itsestäni, oppia liiketoiminnasta, oppia asiakkailta, oppia aika paljon, kun heitä kuuntelee ja sen lisäksi tietysti sitten on aika aktiivinen verkostoituja, että pyrin verkostoitumaan erilaisten ihmisten kanssa ja eri toimialoilta ja puhua heidän kanssaan johtamisesta ja se on niinku yksi tärkeä. Sitten nykyään ehkä vähemmän, aikoinaan paljon enemmän niinku sitten ihan kävin myös niinku koulutuksissa niinku johtamisvalmennuksissa ja näin, mutta se on ehkä jäänyt nyt hiukan vähemmälle ihan jo niinku ajankäytöllisistäkin syistä.
Onko sulla muuten mitään valmentajatutkintoa tai oletko suorittanut niitä?
Joo, me on salibändin huippuvalmentajatutkinnon suorittanut aikoinaan. Ja ehkä pitäisi käydä opit päivittämässä, että laji on mennyt siitä paljon eteenpäin, mutta tietysti tässä on oltu niinku tavallaan maailman huipputason kanssa niinku tekemisissä nyt tosiaan se 7 vuotta, niin tietysti se pakottaa niinku pysymään kärryillä, missä laji menee ja niin kuin sanoin, niin vahva tiimi siinä taustalla, niin koen, että jollakin tasolla on kestänyt kärryillä, mutta niin kuin salibändin valmentajatutkinnosta on jo kyllä vierähtänyt tovi aikaa, että se oli silloin uran alkupuolella, kun ahmittiin sieltä kaikki mahdolliset koulutukset ja tutkinnot.
Aivan. Jos haetaan edelleen analogioita urheilusta, niin siellähän niin kuin tällainen konsepti kuormituksen ja levosuhteesta on ihan itsestäänselvä asia, mutta työelämässä välillä tuntuu unohtuvan ne opit, että miten se itse huolehdit omasta palautumisesta ja levosta tai tiimin osalta esimerkiksi?
No vastataan ensin siihen, että ehkä tiimin osalta aivan liian vähän, että siihen pitäisi, niin kuin se on yksi semmoinen niin kuin ehkä niin kuin esimiestyössä niin kuin heikkous, että enemmän pitäisi huolehtia ehkä tiimin jaksamisesta, että koen, että omasta paremmin, että pari kertaa ollut niin sanotusti aika kovilla, niin se on niin kuin pakottanut niin kuin etsiä sitä omaa rajaa ja omaa rimaa, että minkä verran jaksaa ja pystyy, ja koen, että tällä hetkellä homma kohtuu hyvin hallinnassa, että meillä on pari koiraa, Suomen Lapin koiria, jotka pitää pari tuntia päivässä ulkoilla, ja se on meidän perhe sitten meikäläisen vastuulla silloin, kun se tulee kotona, niin se on joka aamu 6:00 oltava pihalla niiden kanssa ja illalla uudestaan, että se on semmoista niin kuin tosi tärkeää hyötyliikuntaa, mutta myöskin mielelle semmoista niin kuin niin kuin ajatusten kasaamista ja niin kuin raitista ilmaa ja näin, että joskus ollaan ihan hiljaakin silloin kun sulta ei ole tullut uusia podcast-jaksoja, niin sitten ollaan siellä ja sitten me ollaan tietysti 3-vuotias poika, joka niin kuin kyllä on semmoinen aika hyvä mahdottaja siinä, että jos on vaikka töissä tiukempaa ja menee kotiin, niin sit on niin kuin hyvä sellainen peili siinä, että mitkä asiat on tärkeitä, että perhe ja ulkoilu, tuommoista ihan niin kuin hikiurheilua, niin kuin haluaisin, no golfia tykkään pelata, mutta sekin on ihan niin kuin kesäloma ja lomaharrastus, että niin kuin tuossa työn ohessa niin ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin jaksa ja ehdi oikein niin kuin pelata, ja sitten tämmöistä hikiliikuntaa pitäisi kyllä lisätä, että mä oon nyt innostunut padellista aika kovasti, ja niin siihen pitäisi löytää vähän enemmän aikaa jostakin, että jaksaisi vielä käydä sitä pelailemaan, niin pysyisi vielä paremmassa kunnossa, mutta hirmu tärkeä asia, niin kuin sanoin, niin ihan niin kuin omakohtaisen niin kuin kantapään kautta niin on oppinut pitää huolta, ja silleen seuraan kyllä, niin kuin, että tulee niin kuin nukuttua tarpeeksi ja näin.
No niin, hyvä. Jos no joo, mä ajattelin, että tämä on vähän ehkä tällainen sarjassamme tyhmät kysymykset, mutta en malta olla kysymättä, että miten sä niinku ajattelet siitä, että kummasta sä oot oppinut enemmän, työelämästä vai urheilusta? Joskus on joku filosofisesti todennut, että peli on kuin elämä pienoiskoossa, niin osaat sä verrata näitä asioita?
No ainakin tuohon vertauskuvaan, niin on monta kertaa pelissä ollut ja summerin soidessa esimerkiksi viime joulukuussa, kun Ruotsille hävittiin MM-finaali jatkoajalla, niin harmitti, mutta elämä ei kuitenkaan päättynyt, että siinä määrin se kumottiin, että peli olisi niin kuin elämä pienoiskoossa, mutta molemmista on oppinut niin kuin valtavasti ja kiitollinen niistä ihmisistä, ketä on tässä matkan varrella molemmissa duuneissa ollut, että heiltä on niin kuin oppinut paljon, ja monesti kysyy tätä niin kuin salibändin juttua, että miksi tuossa niin kuin työuran rinnalla pitää olla tällainen, ja sitä toki aina viimeistään sen niin kuin MM-kisan rupeaman jälkeen tulee kyllä niin kuin itseltä kysytty aika monta kertaa, kun se on kuitenkin niin kuin antaa paljon, mutta myös ottaa, että ei siinä niin kuin auta itseä huijata, että kyllä se niin kuin on vaativaa ja ottaa paljon, mutta vaikka se M-finaalissa Ruotsin lyömä jatkoaikamaali, että kun se tuli tälläkin kertaa väärää päähän, niin semmoinen tietynlainen niin kuin tunne, mikä lävistää niin kuin kehon siinä hetkellä, kun 2 vuoden työ niin kuin päättyi ja tavallaan projekti on ohi, lopputulos ei ole se, mitä haettiin, niin vaikka on aika monta niin kuin kuljetinta myynyt ja joskus jonkun hyvän projektin saanut johdettu läpi, niin ei ihan semmoisia tunnevirtauksia ole tuolla työelämässä vielä löytänyt. Jotakin semmoista niin kuin vaarantuntoa siinä niin kuin huippu-urheilussa on, mikä kiehtoo, ja sen vuoksi tässä ollaan mukana, että on niin kuin elämys toimintaa ja sitä niin kuin huipputasolla ihan parhaimmillaan, että siinä ehkä semmoinen pieni nyanssiero, että niin kuin tunnelataukset on niin kuin siellä urheilussa paljon jotenkin koen, että suurempia kuin tässä työelämässä, mutta kummasta oppinut, niin molemmista on oppinut kyllä valtavasti.
Aivan, ehkä ne urheilun tiiviit hetket tuo sitä latausta vähän enemmän kuin tällainen normaali työn puurtaminen.
Podcastin tarjoaa Visma Fifalli.
No mut hei, tää on nimeltään Kasvu 360 podcast, niin jatketaan kasvusta aiheena, niin millaisia tavoitteita te olette asettaneet perheyritykselle Laitekselle, että mitä Laitekselle haluaa olla isona?
No isona, me haluamme ehkä sen sitten päättää tulevat sukupolvet, mitä isona, mutta tässä nyt jos ajatellaan, että minä olen toisessa polvessa, niin puhutaan vaikka keskikokoisena, me halutaan olla ihan ensisijaisesti niin kuin merkittävä toimija tässä niin kuin ilmastokriisissä ja tämän niin kuin maapallon kestävyyden niin kuin haasteen ratkaisemisessa, että meillä, jos nyt niin tavallaan katastrofaalista, kun toi Venäjän tilanne niin kuin, tai heidän niin kuin toi hyökkäys onkin, niin jos jotain niin kuin hyvää, niin ilmasto kiittää kyllä, koska nyt meidän täytyy paljon nopeammin luopua siitä Venäjän energiasta ja ylipäätään fossiilisista polttoaineista ja Laitekselle bisneksestä 2/3 tulee bioenergia ratkaisuista ja tämmöiset investoinnit nyt liikkuu, että me uskon, että vaikka me se Venäjän business meni, mutta tässä lähivuosina niin me saadaan kyllä niin kuin korkojen kerran takaisin muualta, kun maailmaa rakennetaan vähän vihreämmäksi. Se on se meidän niin kuin ykköstavoite. Sitten tämmöisiä niin kuin lyhyen tähtäimen niin kuin visioita meillä on se, että me halutaan olla semmoinen ihmisiä kasvattava työpaikka, että meillä olisi niitä urapolkuja, että omia poikia, omia tyttöjä niin kuin kasvaisi vastuurooleihin ja pyritään niin kuin löytämään sellaisia henkilöitä, jotka on valmiita niin kuin, sitoutumaan ja kasvamaan ja oppimaan ja kantaa vastuuta ja sitten heitä yritetään niin kuin ruokkia, että ei ole strategia palkata niin kuin jatkuvasti johtajia ulkopuolelta, vaan pyritään niin kuin kasvattaa omasta henkilöstöstä niin kuin vastuutehtäviä ihmisiä. Se on yksi tämmöinen. Ja sitten ihan niin kuin liikevaihtotavoitteita meillä on, että me tehdään nyt tänä vuonna vähän yli 20 miljoonaa, ja meidän tavoite on, että vuonna 2024 niin meidän liikevaihto on 35 miljoonaa. Että kyllä me ollaan niin kuin reippaan kasvun tiellä. Toki nämä on asetettu saman vuoden alussa, kun korona alkoi, että meillä on ollut muutama monttu, mitä me ei silloin nähty, mutta ei me olla kyllä tavoitteista sinällään tingitty, että usko on kova ja töitä tehdään sen eteen, että myös nämä kasvutavoitteet saavutetaan, mutta tämmöisiä tavoitteita meillä.
Komeita lukuja, ja kuulostaa myös tuo aikataulu sellaiselta, että on ihan mahdollista päästäkin siihen iso tavoitteeseen, jonka jälkeen on tietysti aika keksiä uudet tavoitteet, mikä on aina inspiroivaa tässä. Miten aika moni tilasto osoittaa, että Suomessa on aika vähän kasvuyrityksiä, ja jos me sitä mietitään, niin osaatko sinne sanoa, että te olette kasvuyritys, teillä on niin kuin kasvun mindset, mutta miksi meillä on niin vähän kasvuyrityksiä?
No tietysti ensimmäinen kysymys on se, että onko meillä niin kuin, kuinka paljon meillä on yrityksiä, jotka haluaa kasvaa. Et kyllä me niin kuin koen, että kasvu on hyvin, hyvin vaikeaa, jos ei sitä niin kuin jotenkin erikseen halua ja tavoittele. Että niin kuin lämpiössä vähän juteltiin, niin se, että yrittää kasvaa hiukan, niin me ainakin uskon, että se ei edes pidä paikallaan, vaan sitten niinku laskee, että kyllä niinku semmoinen tietynlainen halu, ja sitten siihen ehkä liittyy se rohkeus, että pitää niinku, että tekemällä asioita samalla lailla kuin ennen, niin tuskin tulee kovin paljon erilaisia lopputuloksia, että pitää rohkeasti koko ajan uskaltaa uudistua ja katsoa vähän aidan toisellekin puolelle ja skannata, että voisiko tästä löytyä jotain uutta bisnestä, kun maailma muuttuu kovaa vauhtia. Ja sitten ehkä myös tämä meidän niin kuin ihan tämmöinen niin kuin, yhteiskunnallinen toimintaympäristö voisi olla vieläkin niin kuin yrittäjämyönteisempi. Ja tietyllä lailla meidän pitäisi niin kuin, pohtia hyvin niin kuin korkealla valtiovallan tasolla sitä, että kuinka Suomi olisi niin kuin maailman paras paikka yrittää ja kuinka me huolehditaan siitä, että ainakaan niin kuin tämmöiset osaamisresurssit ei olisi pullonkaula kasvulle ja niin kuin vaalia viennin edellytyksiä niin kuin hyvin niin kuin paljon, että se tuntuu, että se on aina vähän niin kuin hallituksesta kiinni, että kaikki on, että joo, yrittäminen on hyvä, mutta sitten semmoinen niin kuin konkreettia siellä taustalla, niin se ei ainakaan ole tälleen niin kuin perusyrittäjälle valtavan läpinäkyvä, että mitä milloinkin sitä ihan oikeasti tehdään, että me ollaan aika pieni kansakunta, mutta täällä on paljon osaamista ja paljon niin kuin voimavaraa, niin yhteistyötä pitäisi tehdä niin kuin eri tahot, on sitten yritykset, työntekijät, valtiovalta, ammattiliitot, niin kuin puhaltaa samaa hiileä. Nyt jos tässä vähän vedetään sille puoliksi ristiköyttä vähän niin kuin koko ajan, niin ei tämä kyllä niin kuin mene sinne, mihin pitäisi.
Kuulostaa hyvältä ja järkevältä. Siinä meni painavia terveisiä päättäjille ja ehkä meille kaikille miettii noita asioita. Lopuksi Visma Fivaldi Kasvu 360 podcastin vakio-osio, eli omat 3 nostoa yrittäjälle tai johtajalle tai ihan kenelle tahansa, että miten saada oma liiketoiminta tai organisaatio tai oma toiminta ylipäänsä kasvuun, että mitkä on ne vinkit laiteksi. Olen toimitusjohtaja, salibändi, maajoukkue, päävalmentaja Lasse Kurronen. Kerro meille omat vinkkisi.
No tuon ensimmäisen vinkin taisin sanoa jo äskeisessä vastauksessa, eli pitää olla halu kasvaa ja kuunnella asiakkaita herkällä korvalla, että kuinka he voisivat kasvaa. Ja nyt on niin kuin, tämän koronan jälkeen ollut hienoa, kun on taas päässyt tapaamaan asiakkaita ja sitä ei voi niin kuin unohtaa, mutta halu kasvaa ja se, niin kuin pitäisi poikia nälkää niin kuin, olla asiakkaiden kanssa yhteydessä. Ja se on minun niin kuin teesi numero yksi ja sitten numero kaksi on se, että niin kuin etsiä ympärille ne ihmiset ja ne tiimit, jotka pystyy tukemaan siinä kasvualussa ja pitää olla myös rohkeus roolittaa ja rohkeus kasvattaa ihmisiä uusiin rooleihin ja antaa vastuuta ja sitä kautta niin kuin lisätä luottamusta siellä organisaation sisällä. Ja sitten kolmas kohta niin on se tuote, että se on niin kuin on sitten korona tai sota tai nousukausi tai mikä ikinä, niin huolehtii, että se tuote on niin kuin jatkuvasti kiinnostava ja kunnossa, koska vaikka olisi kuinka paljon halua ja kuinka hyvä tiimi, niin jos tuote on surkea, niin kyllä se kasvukin voi jäädä vajaaksi sitten, eli näillä teeseillä.
No niin, loistavaa. Lasse Kurrosen teesit kasvu on siis halu kasvaa, himo kasvaa, kuuntele asiakkaita. Sitten pitää etsiä ympärille oikeat ihmiset tukemaan, rohkeus antaa vastuuta heille. Ja kolmanneksi, tuotteen pitää olla kunnossa ja kiinnostava. Näillä eväillä varmasti yritys kuin yritys ja johtaja kuin johtaja pääsee kasvupolulle. Loistavia ohjeita. Kiitos Lasse Kurronen, loistava jakso taas kerran. Ja kiitos myös kuuntelijoille. Kiitos kun kuuntelit Visma Fivaldi Kasvu 360 podcastia. Seuraava jakso jälleen 2 viikon kuluttua. Käykää ihmeessä tykkäämässä, jakaamassa ja kommentoimassa somessa sekä ehdottamassa uusia vieraita. Kiitos kun kuuntelit.